азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Бу көннәрдә Германиядә һәм Төркиядә 2 ил арасында төрек эшчеләрен Германиягә күпләп китерү турында килешү имзалануга 50 ел тулуны искә алалар. Икенче дөнья сугышы җимерекликләрен төзекләндерүче Германия Федератив Республикасы мондый килешүләрне берничә ил белән төзегән булса да, Германиягә бары тик төрекләр генә шулкадәр күпләп килә. Бүген инде анда 2,5 миллион төрек яши. Германиядә инде 3-нче буын төрекләр үсеп җитте. Бирдәге төрекләрнең 1 миллионы алман ватандашлыгына һәм сайлау хокукына ия. Төрек паспортлары белән килүчеләр, әлбәттә, төрекләр генә түгел, алар арасында көртләр, черкесләр яки чешеннәр дә байтак булган. Германиягә читтән эшчеләр китерү 2-нче дөнья сугышында нык җимерелгән, шул ук вакытта икътисады зур тизлек белән үсә баручы бу илдә эшче куллар җитешмәве белән аңлатыла. Ул чакта бик ярлы ил булган Төркия ватандашлары акча эшләп кайту өчен Германиягә күпләп агыла башлый. Тел һәм заманча технологияләрне белмәгән читтән килүчеләр нигездә физик эшләргә җәлеп ителә. 1970-нче еллар башларында вазгыят үзгәрә һәм Германия өчен читтән күпләп эшчеләр җыю туктатыла. Әмма ул чакта инде 60 миллионлап кеше яшәгән Германия Федератив Республикасында төрекләр саны 1 миллион тәшкил итә һәм аларның күпчелеге тотрыклы рәвештә урнашып яши. Бу көннәрдә Германиядә яшәүче төрекләр санының 2,5 миллионга җитүе беренче чиратта аларның күпләп бала табуы белән бәйле. Германиядә яшәүче төрекләр һәм алманнарның бүгенге хәле, үзара мөнәсәбәтләре һәм 50 ел элек төзелгән әлеге килешүнең әһәмияте турында Азатлык радиосының элекке хезмәткәре хәзер Мюнхен шәһәрендә яшәүче Хәйретдин Садык сөйли.
Төрекләр инде төрек эшчеләре монда килделәр, Германиягә килделәр. Һәм алар монда килгәндә әзрәк акча эшләп кире кайтырбыз дип уйлаганнар иде. Үз илебезгә кире кайтырбыз, анда тормышыбыз рәхәт булсын дип монда килгәннәр иде инде. Ләкин шулай булып чыкмады, чөнки балалары туды, аннары соң балалары монда укыды, һәм алар кире кайту ягын карамадылар, без монда торабыз диделәр. Шуңа күрә төрекләр монда инде төпләнеп калды Германиядә. Ләкин төрекләрнең менә Германия хөкүмәтеннән әлбәттә теләкләре бар. Алар монда Германиядә яшәргә телиләр, ләкин үз мәдәниятләрен, үз телләрен, үз гореф-гадәтләрен югалтмыйча Германия җәмгыяте эчендә урын алырга телиләр. Аларның төп теләге шул. Германнарның теләге дә Германия хөкүмәтенең инде бигрәк тә теләге төрекләр монда герман халкына тагы якынрак булсыннар, алар белән аралашсыннар, андый нәрсәне телиләр. Герман телен яхшы өйрәнсеннәр, укысыннар, югары урыннарга күтәрелсеннәр, алар да аны телиләр. Надан булып калмасыннар, аны телиләр. Ләкин менә төрекләр беренче буын бигрәк тә герман телен бик яхшы өйрәнәлмәде, ләкин икенче, өченче буыннар инде герман телен бик яхшы өйрәнделәр, бигрәк тә бу өченче буын укырга, югары белем алырга, югары урыннарга күтәрелә башладылар инде. Германнарның инде төп теләге монда алар герман җәмгыяте эчендә ниндидер надан булып калып, эшсез булып калып, Германиягә йөк булып тормасыннар дип телиләр.
Социаль акчалар алып ятмасыннар дип.
Әйе, әйе, социаль ярдәмнәр алып ятмасыннар, ниндидер экономикага аларның да бер өлеше керсен дип. Германияны күтәрүгә алар да ярдәм итсеннәр. Алар да үз көчләрен керсеннәр дип тырышалар инде. Германия хөкүмәтенең исе төрекләрдән шикаяте яшьләр арасында, бигрәк тә 3-нче, 2-нче, 3-нче буын арасында укучыларның санының әз булуы. Әле һаманда әтисе бер якта эшли, әнисе бер якта эшли, бала өйдә бер үзе кала, мәктәпкә барамы, юкмы, барса да яхшы билгеләр аламы, юкмы, аны бик контроль итәлмиләр, итмиләр бигрәк тә. Үзләренең дә теле җитмәгәнлектән, мәсәлән, 1-нче буын әйтик, барып мәктәптә безнең балабызның хәле ничек? Яхшы укыймы? Югары мәктәпләргә бара алачакмы дип сораучыларның саны бик әз. Менә ул проблема. mesele şunda. Til yağından indi elbette Germanya hükümeti, Germanlar til çünkü birinci monarga integrasiya deyip aytalar indi. İntegrasiyanın birinci şartı German tilin yakşı biliyor. Germanlar indi Türkler öz huruf adetlerin, dinlerin taşlasınlar, bütün ney bizden kibik bulsunlar deyip tilemiyler. Onlar da onu tilemiyor. Bütün mesele ekonomikaya barıp tirele, elegi de bayağı diyendey, Türk yaşlarının okuğun cemiyetke faydalı birer kişi bulup üsünün tililer.
Hayrettin Efendi, hem de bu 50 yıl ilk tüzülgen kileşunun Germanya iktisadına hem Türkiye'ye neşik tesir eti oturunda bu günlerde neşik söylene? Ulçırda Türkiye'den bir köp kişiler orzanlı kul işlerine, fizik işlerine getirilgen bulgan, Germanya iktisadına onun neşik tesir eti iske alına mı?
İske alına elbette. Germanya'nın ekonomik yaktan kütarılığında Türklerinin büyük zor rolü buldu. Çünkü Germanya 2. Bütün Dünya Savaşı'ndan cimrik halde çıkan idi. Cimrik halde çıkan idi. Lakin büyük pis fabrik zavatlarını yanadan tüzüdüler. Lakin şehirler cimrik idi. Bütün şehirlerini matur aydu, yanadan iyilerini tüzü, yurtlarını tüzü. Bütün ağır işlerde, eytik, kümür şahtalarında, onlar için timir şahtalarında, türlü ilerde indi, türlü ağır işlerde Türkler işlediler. Lakin şulay işleseler de Germanlar alarga ez akça birmediler. Birgen akçaları yeterliydi. Germanlardan ayırması yok idi. Mesela şu işte bir Germanya'dan bir kişi işlese hem Türk şu işte işlese barısı da bir tigiz akça alaydı. Bunlar çitten geldiler. Biz bunlarga ez akça birik diyenlerse bulmadı. Bütün halıkka bir tigiz eydik hizmet hakkı birdiler. Hem Türkler nişik yine etmeyiz. Bunda mangay tiri tugup işleyen akçalar bilen Türkiye'de bayıdılar. Türkiye'nin çünkü iktisadı Germanya'ya karaganda artarak idi. Şuna göre German akçasının da kıymeti zorrak idi. Hem Türkiye'de olar. Eydik bunda bir yurtun beyesi 100 bin bulsa Türkiye'de o vakitte 30 bin avro idi mesela. Ya ise Alman markası idi. Şuna göre Türkler bayıdılar. Hem onların çit dil valutasının Türkiye'ye kirtüğü Türkiye'nin ekonomikasına büyük zor fayda getirdi. Çünkü Türkiye'de büyük bir zavod fabriklarda eytik bugün batış illerinin maşinaları kullanılaydı. Onların satıp aluğu da tutruklu valuta gireydi. Avrupa bu valutaları gireydi. Şuna göre Türkler yıl sayın Türkiye'ye küp akça küçürdüler. Germanya'dan. Hem başka Avrupa illerinden. Türkler kayda yaşaseler şundan Türkiye'ye çitil valutasını küçürdüler. Hem bu Türk ekonomikasının kütarılığına zor ilişkirtti. Şuna göre Türk işçileri de üzlerin bahitli kisiteler. Türkiye'de işçiler ziberu arkalı, Avrupa illerine işçiler ziberu arkalı, üz ekonomikasının kütarılığına zor ilişkirtti.
Türkiye'den Germanya'ya küplep işçiler kile başlauğa yol açkan iki yaklı kilişunun 50 yıllığı turunda Germanya'nın München şehrinde yaşavşı elike hizmettaşı biz Hayrettin Sadık bilen.